65.00.00 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ELFLE projektu un pasākumu īstenošana. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 256 460 496 205 306 497 628 689 18 974 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 37 00 02 975 272 76 181 706 189 601 289 409 502 578 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 14,4 mīnus 35,5 mīnus 57,4 mīnus 68,5 atlīdzība. Euro 5,057,404,596,125,126,000 vidējais amata vietu skaits gadā 1,234,293,293 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 2,797,1,532,958 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 10,031,9679,32,226 piezīmes, viena amata vietu skaitu nav plānots samazināt. Tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ESF fondu finanšu plānošanas perioda 2021-2027 tehniskās palīdzības finansējumu. 2021. gadā finansējums plānots 4 mēnešiem, jo beidzas plānošanas periods budžeta apakšprogrammai 65.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ELFLE apgūšanai 2014-2020.